Virðulegi forseti, aldrei hef ég séð kristallast jafn vel í umræðu á Alþingi hversu óheilbrigt samband framkvæmdarvaldsins er við löggjafarvaldið. Það þykir algjörlega einsýnt að við verðum að taka til endurskoðunar hvernig þessu sambandi er háttað. Það hefur mjög neikvæð áhrif á ásýnd Alþingis þegar það lítur út. Ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða að það sé þing meirihluti fyrir máli sem samt verður fellt einfaldlega vegna þess að pólitískir hagsmunir eins tiltekins flokks í ríkisstjórn sérstaklega eru þannig að sá flokkur verður að greiða atkvæði gegn tillögum sem hann undir öllum öðrum kringumstæðum væri sammála, þori ég að fullyrða. Tel mig þekki þann ágæta flokk allavega nógu vel til þess að vita það vissulega allavega út frá því þegar ég starfaði við hliðina þeim ágæta flokk í 2013-2016 og vissulega við að tala við stuðningsmenn þess ágæta flokks. Og mér finnst löngu komin tími til að við förum að endurskoða allt í kringum það hvernig þessi samfélag er háttað, það auðvitað varðar stjórnarskrá og þingsköp og hvernig við störfum hérna, ekki bara efnisatriði málsins.
Málstökur fundarstjórn forseta háttvirtur 50. þingmaður Norðausturkjördæmis öðru